We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Du lytter til en podcast for Third Ear. Det her er femte og sidste afsnit i serien Kvinden med den tunge kuffert, det sidste kapitel. Og det vil sige, at hvis du lægger det her serie sammen med de 7 afsnit fra den oprindelige serie fra 2016, som bare hed Kvinden med den tunge kuffert, så er vi oppe på 12 afsnit i alt om den kvinde, som vi kender som Kvinden med den tunge kuffert. Født Inger Marie Nærby i 1957, død under navnet Marie Madeleine Steen i 2022. Men hvordan blev hun til Kvinden med den tunge kuffert? Hvordan blev hun til den, hun var? Det er et spørgsmål, Christa Moldsen stillede i starten af sidste afsnit, og som han prøver at finde svar på nu. Lige om lidt lander et fly i Bergen op i Norge, og historien, oprindelseshistorien om Kvinden med den tunge kuffert, fortsætter.
På en sommerdag i 1995 lander Kvinden med den tunge kuffert med et lille passagerfly i lufthavnen i Bergen, Norge. I ankomsthallen står pressen klar til at tage imod hende. Der er både Norges TV1 og TV2, og flere store norske aviser er også mødt op. Hun er landet i Bergen Lufthavn for at holde en pressekonference, før hun flyver tilbage til Oslo samme dag. På det her tidspunkt er der en sag, der fylder meget i de norske medier. Den handler om en hjemmehjælper på et plejehjem i Bergen. Den hjemmehjælper er sigtet for at have myrdet 10 af beboerne på det plejehjem, for at have kvalt dem med en pude. Det er selvfølgelig en kæmpe mediesag i Norge i 1995.
Her er Dagsnytt klokken 12. I en 38 år gammel hjelpepleier ved Landås menighets eldresenter i Bergen er nå pågrepet av politiet, siktet for å ha drept 10 av beboerne på eldresenteret.
Hjemmehjælperen er varetægtsfængslet, mens politiet undersøger sagen. Senere vil sagen imod hende blive droppet, fordi der ikke er tilstrækkelige beviser mod hende, men på det her tidspunkt er hun anholdt, og de fleste tror, at hun er massemorder. Kvinden med den tunge kuffert, der lige er landet i Bergen Lufthavn, siger, at hun har lavet en støtteforening til fordel for den morsigtede hjemmehjælper. Hun har indsamlet penge til hende. Hun har også en stor gave, som hun vil donere hende. Alt det har hun ringet og fortalt til pressen i forvejen. Det er derfor, de mødte op. Det her er en kæmpegod historie.
At dette er en kæmpegod historie, og den, som vi journalister altid tænker, den kommer sikkert højt op i sendingen.
En af de journalister, der står klar i lufthavnen, er Signe Tønning. Hun arbejder for TV2 Norge på det tidspunkt. Fra ankomsthallen kan hun og de andre journalister se flyet større åbne, og på flytrappen træder en stor kvinde med kort, sort hår, brede skuldre og store hænder frem. Den her gang er hun på krykker. Hun kæmper sig ned af flyets trappe.
Hun kommer på krykker. Vi kunne stå i vinduet og se, at hun kom ned i trappen med ned i krykken. Og hun var kreftsyk, så hun havde ligesom kommet direkte fra det sykehus, hun var på. Skikkelig kreftsyk, næsten lidt som på det sidste.
På det her tidspunkt er hun 38 år gammel, og hun er i gang med et svindelnummer. Men det ved de ventende journalister selvfølgelig ikke noget om. De tror bare, hun er her for at støtte den morsigtede hjemmehjælper.
Hun fortalte motivationen for hvorfor hun ville gjøre det, da, fordi hun følte at hun synes veldig synd, når hun hadde jo ingenting, og alle dømte henne. Og det var viktig da at noen støttet henne.
Til journalisterne forteller hun, at hun for nylig var sygeplejerske på et sygehus i Oslo. At der har hun samlet penge ind blandt kollegaerne til den morsigtede hjemmehjælper. 50.000 kroner er det blevet til. Hun fortæller også til journalisterne, at hun selv for nylig er blevet erklæret terminalt kræftsyg. Derfor har hun også taget en anden stor gave med til hjemmehjælperen.
Og så havde hun en hytte, sånn, som hun havde arvet af broren sin, og der var nøklen, og havde den nøklen fysisk med sig. Og så var jo hun på sig sitt siste likevel, for hun skulle jo snart dø.
Hun vil forære hende en hytte, som hun selv har arvet, men som hun jo ikke skal bruge nu, hvor hun står for døden. Hun har også taget nøglen med til hytten, så hun kan vise den til journalisterne. TV2-nyhederne er de første til at sende indslaget fra lufthavnen. Men inden de andre medier når at køre deres historie, der begynder telefonerne at ringe på nyhedsredaktionerne rundt omkring i Norge.
Det er bare kimer i alt, som er af telefoner på hele TV2. For der er veldig mange rundt i Norge, som kender igen denne damen her. For hun har lurt folk på det her og der og her og der.
I dagene efter kommer det frem, at det hele var løgn. At kvinden ikke var sygeplejerske, at hun ikke var kræftsyg, og at hun ikke havde penge eller en hytte til den morsigtede hjemmehjælper. Og så kommer det også frem, at hun har gået rundt på gangene på Ullevål sygehus i Oslo i en sygeplejerskeuniform og samlet penge ind til hjemmehjælperen. Men pengene har hun altså puttet i sin egen lomme. En falsk pengeindsamling. Det ligner umiddelbart et simpelt svindelnummer. Men der er bare noget, der undrer mig ved det her nummer. Det virker ikke særlig gennemtænkt. Det virker alt for kompliceret. Hvorfor involverer hun overhovedet pressen? Hvorfor ringer hun til journalisterne? Hvorfor giver hun interviews? Hvorfor får hun sit billede i fjernsynet? Det er unødvendigt. Det er risikabelt, og det må gøre livet som svindler meget, meget sværere for hende. Alligevel bliver hun ved med at få sit billede i avisen igen og igen i løbet af 1990'erne. I sidste afsnit hørte vi fra norske Peter Christoffersen, der har fundet en hel masse gamle avisartikler fra før den gang kvinden med den tunge kuffert blev en kendt svindler. She likes being in the papers.
Yeah, definitely. There are many examples of it. There's a pattern here, kind of, because in the early days when her face wasn't known and she wasn't known as a con artist, then she's a lot in the papers.
I de artikler, Peter har fundet fra 1990'erne, er der en underlig ting, der går igen. Blomster.
But this, the picture on the upper corner here, where she's pictured with a bouquet of flowers,
right?
That's linked to another article.
I lokalaviserne er der det ene billede efter det andet, hvor kvinden med den tunge kuffert står og smiler med blomster i favnen. Blomster, hun er ved at overrække til nogen. I 1992 er det for eksempel en ambulancechauffør, der er blevet sendt hjem, fordi han er ved at blive undersøgt for svindel. Her møder hun op som sygeplejersken Inger Hansen, med en journalist og en fotograf fra lokalavisen, og med en stor kurv fuld af blomster til den suspenderede ambulancechauffør.
But then she comes in from out of nowhere with a bouquet of flowers.
I know. I don't know where she comes from.
No. If that's she comes out of the blue, that's definitely her. She has nothing to do with this.
I know.
But she's pictured with this paramedic with flowers.
Sygeplejersken Inger Hansen kommer med opmuntring og blomster, står der i avisen. Der er et stort billede af hende med siden af ambulancechaufføren i græsset foran hans hytte. Men de sidder begge to med et smil, og Inger har lagt sin store hånd på hans skulder i et trøstende klem. Der står en kæmpe stor kurv fuld af blomster foran dem.
And they're kind of hugging.
They're kind of hugging, they're embracing. But he praises her as the kind of human that's so important when your life is tough. She comes to rescue.
Yeah.
And I guess she does for a day or two.
Exactly, yeah.
Mm.
Det er svært at sige, hvad hun får ud af det her. Der er ikke noget, der tyder på, at hun snyder ambulancechaufføren for penge. Sådan er det også i de næste par artikler, hvor hun igen kommer med blomster.
And then somehow she get, I mean, if we jump, you know, a couple of articles ahead, then she shows up with flowers again.
Yeah, flowers again. That's the prison.
That's, yeah, that's the prison. Yeah. Mm-hmm.
I 1995 møder hun op med lokalpressen i et fængsel i Hammer, nær Raufoss, hvor hun er vokset op. Igen kommer hun med blomster, og igen er hun sygeplejerske. Men den her gang er hun en sygeplejerske, der er tidligere straffet.
There's a beautiful picture of her, the prison warden.
Yeah, with flowers.
Yeah, two prison wardens with flowers.
På billedet står hun mellem to fængselsbetjente i uniformer. Hun har armene om dem begge to, og de har hver en stor buket blomster i favnen. Billedet er tydeligvis taget ind i fængslet. Artiklen handler om, at Inger Marie, som hun hedder nu, var i fængsel her 2 år tidligere, i 1993. Hun fortæller, at hun sad inden for svindel. Og nu kom hun altså tilbage for at besøge fængselsvagterne for at sige tak. Tak for varme og omsorg, er overskriften.
It says here on the first page, without their help from the prison wardens, I would never get on with my life.
Yeah, it's about her turning her life around after this prison sentence, right?
Yeah, it is.
So now she stopped this conning people.
It put her on the right track, and she thanks them with flowers.
Det her er en totalt bizarre artikel at læse, når man ved, hvad jeg ved i dag. I dag ved jeg, at der ikke var noget som helst, der ændrede sig efter det fængselsophold i 1993. Jeg ved, hun fortsatte sit liv som svindler i de næste 30 år herefter. Jeg ved også, at hun ikke er sygeplejerske selvfølgelig, eller uddannet organist for den sags skyld.
She is living in Denmark, she tells the journalist. And that she's finished her education as a organist. I think that's the English word, isn't
yeah,
it?
Yeah, organist, yeah.
Organist, yeah. And she says that she plays the clarinet, but she has a new boyfriend, so things are really on the track here, right track.
Hun bruger også historien om, at hun er alvorligt kræftsyg her. Terminal. Det er noget, hun vil bruge igen og igen de næste 30 år.
She talks about having cancer.
This is the first time I read about her cancer as well.
Mm-hmm.
She had cancer in 93, which is, you know, she died last year. That's many years with cancer, right?
Many years with cancer, most definitely. Yeah.
Men der er også en ting i den artikel, som er rigtig. Hun har siddet i det fængsel for svindel. Men hvorfor komme tilbage med en journalist og en fotograf fra lokalbladet og give blomster til vagterne? Når jeg sammenligner hendes tidligere numre fra dengang hun var ung i 1990'erne med de numre, hun senere vil lave i sin karriere som svindler, så er der en tydelig forskel. I 1990'erne laver hun masser af numre, som ikke handler om penge. Senere er der altid et lån, der ikke bliver betalt, eller en regning, der ligger, når hun er væk, men sådan er det ikke i starten. Her virker det, som om hun bare gør det, fordi hun har lyst til at spille rollen som en sygeplejerske, der kommer med blomster til nogen, der virkelig har brug for dem. Hun lyver, og hun bedrager, men i de her numre, der er det ikke for at skade nogen. Det er ikke for at tage noget fra nogen. Det virker faktisk, som om hun kommer med gode intentioner. Og på billederne i aviserne, der smiler de også, dem hun har givet blomster til, dem hun står med armene omkring. Hun er den slags menneske, der er så vigtig, når man er et svært sted i sit liv, siger den suspenderede ambulancechauffør. Der er noget nærmest lyst og uskyldigt over de numre. Men der er også en mørk side. Og den side er meget, meget mørk. Mørkere end jeg nogensinde havde troet, faktisk.
So, yeah, let's talk about the false rape charges.
Yeah. Into the abyss.
Into the abyss.
This is the darkest stuff we have ventured into so far.
Yeah, exactly.
Lars Christian fra Third Ear i Norge er i gang med at lave en serie om kvinden med den tunge kuffert deroppe. Det hørte vi lidt om i sidste afsnit. Og i hans research er han stødt på en type af svindelnumre, som jeg slet ikke havde forstået omfanget af før nu.
How many false rape charges have you found in your research?
I have found 21
oh, you
cases.
Did? 21?
Yeah, 21 cases that I do know of where I know the particular stories and the characters involved with them and... And I don't know how to put this, Christoph, but, you know, I think given everything else we've seen when it comes to her, I have to assume that this is the top of the iceberg.
21 falske voldtægtsanklager. Hvis du har hørt den første serie, vi lavede om kvinden med den tunge kuffert, så kan du måske huske en enkelt af de her falske voldtægtsanklager. Det er den, der går ud over en ambulancechauffør, der hedder Leif fra Oslo. Det er ikke den samme ambulancechauffør, som ham hun kom med blomster til, forresten. Det her er en anden ambulancechauffør. Det virker faktisk til, at hun har en ting for ambulancechauffører. En dag i sommeren 1992 var ambulancechaufføren Leif Eriksen på vagt på et sygehus i Oslo. Og den dag kommer en ny jordmor, der skal køre med ham i ambulancen. Det er en del af hendes uddannelse, fortæller hun. Inger Hansen præsenterer hun sig som en chic dame, synes Leif.
Chic jente eller dame, vil jeg påstå. Hun var, hadde utseende med seg og virket tilsynelatende som oss andre, som en helsearbeider, med bakgrunn av at hun ble fortalt at hun var jordmor. Men den gangen så hadde vi hvitt tøy, hvit kittel og hvit bukse.
Leif byder hende velkommen, og han gennemgår udstyret i ambulancen med hende.
Men også forklarte jeg hele veien da litt om hva slags utstyr jeg drev å sjekke av, hvorfor vi hadde det med oss og så videre, sånn, for at du skulle få en føling med hvor mye utstyr vi hadde og hva slags typer utstyr vi hadde i bilen.
Det er en ualmindelig stille aften på ambulancecentralen. Der kommer ikke en eneste udrykning ind. Så Leif og den nye jordmor sidder bare og venter på vagtstuen. Der er kun de to.
Vi begynte å komme litt ut på kvelden. Ble vel, jeg og hun veldig alene. Da hadde jo alle de som hadde fri hadde gått hjem.
Timerne går, og de to sidder og småsnakker i hver sin sofa. Men på et tidspunkt kommer kvinnen over og sætter sig ved siden af Leif.
Men så begynte hun plutselig å flytte seg og komme nærmere meg og sånn, og viste tydelige tegn på at hun ville ha kroppskontakt og skulle ta på meg og... Først så var det den uskyldige med å legge en arm på min arm. Men så, og det var jo for så vidt greit nok, for det så jeg ikke noe skummelt i. Men når hun plutselig la sin arm på mitt lår og begynte å stryke litt opp og ned, da skjønte jeg at dette liker jeg ikke. Og så begynte hun verbalt da, liksom å forsiktig antyde at det, vi kunne jo ha det fint sammen.
Leif flytter hennes hånd og avviser henne. Og så går han ned i garagen, hvor der er andre kollegaer til stede.
Bare det at hun viste så åpenbart at hun ville ha sex med meg, det gjorde at jeg på en måte tok avstand.
Han har ikke lyst til å være alene med henne lenger.
Så jeg drev ned i garasjen og puslet med vaktbilen da, og sjekket utstyret 150 ganger og for å bare på en måte få tida til å gå. Ja.
Kvinnen kommer ned for å tale videre med Leif. Hun vil gerne snakke med ham under fire øyne, sier hun. Men Leif avviser hende igjen. Flere ganger.
Sier, vi har ikke noe prat om, vi sier. Har ikke noe prat om. Og det du kan si, sier, det kan du si selv om det er folk til stede, og jeg ikke er her. Ellers så behøver du ikke å si det. Hvis det er så hemmelig, så er jeg ikke interessert, på en måte.
Vakten ender med, at Leif gemmer seg for jordmoren inn i sin ambulanse.
For det at jeg låste meg inn I bilen, for å si sånn, så hun kom ikke til meg inn I bilen. Jeg satte på låsen fra innsiden, sånn at døra var stengt.
En akavet vakt, tenker Leif, da han tar hjem. Godt jeg ikke skal se mer til henne. Et par dage efter, da Leif tømmer sin postkasse, ligger der to ting til ham. Det ene et brev fra hans arbejdsgiver, hvor der står, at han suspenderet.
Åpner det og leser det og får beskjed om da at jeg I min bistilling ved 113-sentralen suspendert fra den stillingen på grunn av de alvorlige anklager som rettet mot min person av Inger Hansen.
Den anden ting, der ligger I hans postkasse, lokalavisen. Og forsiden giver Leif endnu et stort chok.
Og jeg bretter ut avisen, og da står det svært bilde av ambulansevaktstasjonen vår. Og står det voldtatt av ambulansesjåfør på vakt.
Det tager Leif hele dagen at finde ud af, hvad det han anklaget for. At finde ud af, at det ham, avisartiklen handler om. Men til sidst går det op for ham, at det den nærgående jordmor, Inger Hansen, der har anmeldt ham for voldtægt. Og at hun også har ringet og fortalt historien til lokalavisen.
Når jeg skjønte, hvad dette var for noget, så tænkte jeg, nå går livet til helvete. Rett og slett. Jeg gikk rett I kjelleren med et smell, og tenkte hvordan I all verden skal jeg komme opp på beina igjen og ut av dette I levende livet og I deltatt med et bra liv liksom. Og så voldtekt, det en grusom forbrytelse. Det jo det slummen av forbrytelsebrydere I Norge.
Leif gift, og han har to børn. Så nu skal han fortelle sin kone at han blevet anklaget for voldtekt.
Så fortalte jeg kona det da. Kona dette. Hva dette for noe sprøyt liksom? Det trodde jeg I hvert fall ikke noe på. Nei. Men hun var på min side hele veien.
Leifs kone bakker ham opp helt fra starten. Hun tror ikke et sekund på at han har voldtaget noen. Heldigvis. Men det tar flere uger for Leifs arbeide og for politiet og for avisen å finne ud av at der intet sant I anklagerne mot ham. Og for Leif det her stadigvæk det værste, han nogensinde har oplevet. Kvinden med den tunge kuffert bliver dømt for falsk voldtægtsanklage kort efter. Og I retten erkender hun, at det hele var løgn.
It's mean, right? It's so fucking mean.
Yeah, this is extremely vicious, poisonous, another level.
Yeah, yeah.
Lars Christian har fundet en lang række af hendes helt utrolig grove og afstumpede svindelnumre, der involverer falske voldtægtsanklager. Og udover at det moralsk helt vildt langt ude, så der en anden ting, der undrer mig ved de numre. Motivet. Hvad får hun ud af at anmelde Leif for voldtægt?
Usually she's so calculated, but in this instance she isn't. And this, it's kind of stupid, it's dumb. To falsely accuse people of rape, especially if you get nothing out of it.
Yeah, yeah.
You know, it's a new side of her I haven't seen before. It's kind of pure feelings.
Yeah, it's like you made me feel pain. I'm gonna make you feel more pain.
Yeah.
You know, it seems to me to be pure revenge after a rejection.
Yeah.
Hævn efter en afvisning. Det virker til at være hendes motiv for alle de falske voldtægtsanklager, hun laver. I starten I hvert fald. I løbet af 1990'erne der en del mænd, der oplever den form for hævn, efter at de har fortalt kvinden med den tunge kuffert, at de ikke har lyst til at snakke med hende. Men senere, da hun bliver ældre, der virker det som om, at de falske voldtægtsanklager også kommer til at handle om penge. Ligesom de andre I hendes svindelnummer gør.
Yeah, even this seems to have some sort of a recipe, you know?
Yeah, exactly. You know? Yeah. Yeah, it's a tool in her toolbox, right? I mean, it's one of her numbers, just like the dead son, the son in a box routine, she has the false rape charge routine.
Yes. Yeah. She does but with two different modes in the end, you know? Either money or revenge.
Når vi kommer op I 2000'erne, så der en lang række af sager, hvor kvinden med den tunge kuffert forsøger at få forskellige firmaer til at betale erstatning ved at beskylde en af deres ansatte for voldtægt. Der er en buschauffør, en togkonduktør og en fyr, der arbejder på Oslofærgen. Og i det tilfælde når hun endda at holde et møde med færgeselskabet.
And she brings a lawyer to that meeting, and she's basically trying to negotiate an amount of money for not going to the press. 100,000.
Færgeselskabet afslører hendes svindelnummer i sidste øjeblik. Men hvis det er lykkedes hende i andre tilfælde at få penge ud af det her nummer, så vil det sandsynligvis aldrig komme frem.
And she keeps on doing it, which kind of gives me the idea that it's working, right?
Yeah, exactly. Oh my God, I haven't even thought about that.
Everything else she does, she repeats the stuff that works.
Yeah.
Right?
Yes, exactly. You're right.
21 falske voldtægtsanklager. Det er dem, vi har fundet i domsbøger og aviser. Men der er helt sikkert mange flere, som ikke er registreret nogen steder. Det er vigtigt at sige, at vi ikke har fundet en eneste reel voldtægtsanklage. Og i de fleste tilfælde har kvinden med den tunge kuffert i retten indrømmet, at hun har løjet. Og med det vil jeg forlade de mørkeste sager, som jeg endnu er stødt på i historien om kvinden med den tunge kuffert. Vi startede det sidste afsnit der, hvor kvinden med den tunge kuffert står på havnen i Sandefjord i 1990, hvor de overlevende fra Scandinavian Star kommer i land. Der stillede jeg et spørgsmål. Hvordan blev kvinden med den tunge kuffert til kvinden med den tunge kuffert? Og det vil jeg forsøge at svare på med alt, hvad jeg nu ved. Scandinavian Star 1990. Det er det tidligste nummer, jeg har kunne finde. Men jeg tror allerede, at hende, Inger Marie, der står på havnen der, 32 år gammel, at hun er i fuld gang med et liv som svindler. Jeg ved lidt mere om hende nu, end jeg gjorde før. Jeg ved, hun er højgravid den dag på havnen. Hun føder sin anden søn bare en måned efter. Jeg er også næsten sikker på, at hun bor i Sandefjord, da Scandinavian Star brænder. Så hun har nok været tilfældigt på havnen den morgen. Set på styret, hørt om ulykken, og så som en pludselig indskydelse, og hun besluttet sig for at lade som om, hun er nødhjælpsarbejder. Hun får ingen penge ud af det, og det tror jeg heller ikke er meningen. Jeg tror, hun gør det, fordi hun gerne vil hjælpe. Det her er en tidlig udgave af hendes fantasi om at være en sygeplejerske, der kommer med blomster og hjælper dem, der er i nød. Men hun er jo ikke sygeplejerske, eller læge, eller krisepsykolog for den sags skyld. Så hun er ikke til nogen hjælp i den her situation, hun er kun i vejen. Så hun bliver afsløret, og hun bliver sendt væk. Men hun stopper ikke. Hun bliver ved med at prøve at overbevise folk om, at hun er den her sygeplejerske med blomster, den her frelsende engel. Eller simpelthen bare en person, som folk godt kan lide. Det er svært at leve af at være en falsk frelsende engel, og pengene skal jo komme et eller andet sted fra. Efterhånden bliver hun bedre og bedre til at spille den rolle. Og på et tidspunkt begynder hun også at snyde folk for penge. 8 år efter Scandinavian Star, ved diskoteksbranden i Göteborg, der lykkes det at overbevise folk om, at hun er nødhjælpsarbejder. Men nu er det her ikke længere bare noget, hun gør for at få lov til at spille den frelsende engel. Nu er det blevet til et svindelnummer. Nu får hun penge ud af det. Et gratis hotelophold, den slags. Sådan er det også med de falske voldtægtsanklager. I starten virker de som ren, ugennemtænkt hævn. Men senere, der bliver de til et kalkuleret svindelnummer for penge. Da hun bliver ældre, da hun nærmer sig de 50, der ændrer hendes svindelnummer karakter. Hun går væk fra rollen som den uskyldige sygeplejerske, der kommer for at hjælpe, og som mænd forgriber sig på. Nu opfinder hun en anden karakter, som hun vil spille resten af sit liv. Hun anskaffer sig en stor, sort kuffert på hjul. En kuffert, som hun gennem årene fylder op
med alt, hvad hun er. Nu er hun en nydelig ældre dame. Selvsikker, rig, livsvis tapper og døende af kræft. Nu kommer hun ikke længere for at hjælpe. Nu kommer hun for at få hjælp. Hos frisøren, eller præsten, eller på det ene klosterrefugie efter det andet, så skal de høre på historier om uhelbredelig kræft, om døde sønner og om voldelige ægtemænd. Nu er hun ude efter medlidenhed og medfølelse, og at folk synes, at hun er tapper med de sine utrolige tragedier. Hun vil stadigvæk så gerne have, at folk skal kunne lide hende, men samtidig så er den her rolle et godt dække for at snyde folk for penge. En tung kuffert bliver det til. En kuffert, hun skal slæbe rundt på resten af sit liv. En kuffert, hun skal have med sig, hver gang hun stikker af fra et nyt svindelnummer. Der er mange, der har spurgt, hvad der var i den tunge kuffert. Hvad det er, hun har slæbt rundt på i alle de år. Og her er mit bud. I kufferten er et barn og et ungt menneske, der var lidt for stor af sin alder. Og som lige meget, hvor meget hun prøvede, aldrig nogensinde fandt et sted, hvor hun passede ind. I kufferten er mindst 10 fængselsdomme for svindel. Det er en stor del af hendes liv bag tremmer. I kufferten er 2 sønner, der er blevet fjernet af myndighederne, og som hun aldrig fik et forhold til igen. I kufferten er helt ufatteligt mange brændte broer og folk, som hun har haft et forhold til, men som aldrig nogensinde vil tale til hende igen, efter hvad hun har gjort. I kufferten er der ingen, der kunne lide hende. I kufferten er der den mest utrolig ensomme historie, jeg nogensinde har hørt. Hun valgte mange navne selv. Hun havde Inger og Marie og Madeleine og Maria og Mary og Mia og Miriam og Signe og Vigdis og Mette. Men hun vil nok for mange kun blive husket under det navn, som vi gav hende. Kvinden med den tunge kuffert.
Du har lyttet til Kvinden med den tunge kuffert, det sidste kapitel, del 5. Tak, fordi du abonnerer på Third Ear. Uden dig kan vi ikke lave det her, så tusind tak til dig. Hold ikke tilbage, hvis du kan komme i tanke om nogle andre, som du kender, som du kan anbefale os til. Spread the word. Vi kommer tilbage med nyt meget snart. Og husk også at gå på opdagelse i vores efterhånden ret store bagkatalog. Skriv ind til os på info@30.dk. Serien Kvinden med en tung kuffert, det sidste kapitel, er lavet af Christa Monsen. Med hjælp fra mig, jeg hedder Tim Henman. Det er også mig, der har lavet musikken. Vi har også haft kæmpe hjælp her på redaktionen fra Frederik Nielborg, Anna Tavlo her i København, og op i Oslo har vi haft hjælp fra Lars Christian Øverland. Tusind tak til Peter Christoffersen for hans enorme research-arbejde. Husk nu, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.